Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους εργολάβους στα δίκτυα της ΔΕΗ, οι οποίες έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι σημαντικές αυτές οι κινητοποιήσεις που είχαμε. Πρώτα απ' όλα και για την έκταση που λάβανε, ότι απλωθήκανε σε όλα τα εργοτάξια σε όλη την Αττική. Ήταν κινητοποίησεις που σε έκταση και σε συντονισμό και σε συνέχεια δεν είχαν προηγούμενο στον όλο χώρο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για εργαζόμενους που βιώνουν σκληρές συνθήκες, τόσο για τις συνθήκες στον εργασιακό χώρο τους, αλλά καθώς και μιλάμε και για εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα. Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη στη συνέχεια, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά σε λίγο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν και άμεσα ωφέλη από τις απεργίες και μας βοηθάνε και σαν σωματείο μας εδώ να συσσωρεύσουμε πείρα για τους αγώνες που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Να ξεκινήσουμε πρώτα, καταρχάς να πούμε ότι απόψε εδώ είμαστε ο Χασιώτης ο Θάνος, αναπληρωτής ταμείας του σωματείου, και ο Καραγιάννης ο Δημήτρης, αντιπρόεδρος.
Καλησπέρα και από μένα.
Να ξεκινήσουμε λίγο με την περιγραφή του όλου χώρου. Τι συμβαίνει στα δίκτυα της ΔΕΗ και με τους εργολάβους της. Πρώτα απ' όλα, πώς ξεκινάει το όλο ζήτημα. Η ΔΕΗ, που όλοι γνωρίζουμε, παραδοσιακά από την ίδρυσή της έχει όλα τα κομμάτια που χρειάζονται για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή την παραγωγή στα εργοστάσια, τα δίκτυα διανομής, τα δίκτυα μεταφοράς, συν την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει ξεκινήσει μια έμεση ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μέσω της λεγόμενης εργολαβοποίησης. Δηλαδή όλο και πιο πολλές δουλειές που κάποτε κάνανε εργαζόμενοι της ΔΕΗ γίνονται από εργολάβους της. Ήδη από τη δεκαετία του 80 έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο όμως γίνεται πολύ πιο έντονο, εφαρμόζεται πολύ πιο πλατιά από τη δεκαετία του 90 και μετά. Οπότε έχει αρχίσει και σχεδιάζεται και από το μεγάλο κεφάλαιο το να εισχωρήσει σε χώρους που ως τότε καλυπτόταν από κρατικές βιομηχανίες, όπως η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, οι αντίστοιχες κρατικές εταιρείες για το φυσικό αέριο, με στόχο να μπορέσει το μεγάλο κεφάλαιο να βρει χώρο για να τοποθετήσει τα συσσωρευμένα κέρδη του. Μια ανάγκη που είναι πολύ πιο έντονη μέσα στην κρίση και γι' αυτό και ακούμε όλοι καθημερινά πώς προχωράει η κυβέρνηση, τι σχέδια υπάρχουν και από επιχειρήσεις για το πώς να γίνει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ. Στη ΔΕΣΦΑ ήδη έγινε ο διαγωνισμός που πουλήθηκε στην Αζέρικη εταιρεία. Συνέχεια έχει η ΔΕΠΑ και πάει λέγοντας. Προτού ξεκινήσει η άμεση ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ, ήδη έχει ξεκινήσει από πριν η λεγόμενη εργολαβοποίησή της. Για τα δίκτυα συγκεκριμένα που θα μιλήσουμε σήμερα, δίνεται σταθερά τα τελευταία 20-25 χρόνια σε διάφορες τεχνικές εταιρείες η συντήρηση του δικτύου συν η επισκευή των βλαβών και η επέκταση. Ενδεικτικά να πούμε πως για παράδειγμα στο εργοτάξιο της ΔΕΗ στο ΡΟΥΦ τη δεκαετία του 80 δουλεύανε 2.000 άτομα, ενώ τώρα είναι μόλις λίγες εκατοντάδες. Ωραία. Όλο αυτό το εργατικό προσωπικό, όλες αυτές οι δουλειές, σήμερα γίνονται από προσωπικό που δουλεύει, που βρίσκεται στους εργολάβους της ΔΕΗ. Οι εργολάβοι προφανέστατα παίρνουν μερίδιο από μια πίτα που προηγουμένως δεν είχαν καθόλου πρόσβαση.
Δηλαδή εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη αγορά με μεγάλα κέρδη.
Και σίγουρα κέρδη.
Σίγουρα κέρδη, γιατί προφανώς θα πρέπει η συντήρηση να γίνεται κανονικά και οι βλάβες επίσης, και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει καθημερινή ανάγκη για συντήρηση του δικτύου.
Και οι βλάβες εδώ πρέπει να σημειώσουμε, μπορεί στον κάθε ένα από εμάς στην καθημερινή του ζωή να μην είναι οφθαλμοφανές, αλλά καθημερινά το δίκτυο θα βγάλει βλάβες. Δηλαδή όλες αυτές είναι διεργασίες με, πώς το λένε, που χρειάζονται πολύ συχνά να γίνονται σε καθημερινή βάση, άρα είναι σίγουρες δουλειές για τους εργολάβους.
Βεβαίως.
Λοιπόν, άρα προφανέστατα βλέπουμε τα ωφέλη των επιχειρηματιών που έχουν εμπλακεί στις εργασίες στα δίκτυα της ΔΕΗ. Και είναι οι χαμένοι.
Οι χαμένοι προφανώς,
όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας.
Όπως σε κάθε περίπτωση είναι οι εργαζόμενοι του κλάδου, που όπως καταλαβαίνετε τα προηγούμενα χρόνια, όσο ήταν υπάλληλοι της ΔΕΗ, υπήρχαν εργασιακά δικαιώματα τα οποία είχαν κατακτηθεί.
Σταθερή και μόνιμη εργασία, μην το ξεχνάμε αυτό, πολύ βασικό.
Ναι.
Κάτι που προφανέστατα δεν είναι ούτε καν όνειρο για τους εργαζόμενους εργολάβους, έτσι.
Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας τα οποία εξασφάλιζε...
Ένα στοιχειώδες επίπεδο,
ναι,
έτσι.
Ναι, γιατί... προφανώς. Γιατί και παλιότερα υπήρχαν ατυχήματα και δυστυχήματα, όπως και σήμερα. Βέβαια, σήμερα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη για τους εργαζόμενους, γιατί δεν υπάρχουν καν τα στοιχειώδη. Βλέπουμε συναδέλφους μας οι οποίοι δεν έχουν εξοπλισμό ασφαλείας, παπούτσια ασφαλείας, ζώνες, πέδιλα που ανεβαίνουν πάνω στη.
Καλά, αθωφορά οχήματα με τις κατάλληλες προδιαγραφές προκειμένου οι αερίτες να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια τη δουλειά τους, χωρίς να ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους.
Αναγκάζονται να ανεβαίνουν με σκάλες και με πέδιλα επάνω στις κολόνες που δεν είναι μόνιμα μέσα και ασφαλή μέσα για την δουλειά.
Και στη ΔΕΗ υπάρχει ζήτημα με τα μέτρα ασφαλείας των εργαζόμενων της. Απλά στους εργαζόμενους, στους εργολάβους ΔΕΗ, η κατάσταση είναι μακράν χειρότερη. Μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά είναι αυτό που λέμε εργασιακός μεσαίωνας. Ενδεικτικά να πούμε πως το 2012 στα δίκτυα της ΔΕΗ είχαμε 12 νεκρούς εργαζόμενους. Οι 6 ήταν εργαζόμενοι της ΔΕΗ και οι υπόλοιποι 6 ήταν εργαζόμενοι σε εργολάβους. Πρέπει εδώ να πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, αλλά και για όσους τώρα δεν έχουν την εμπειρία, οι δουλειές αυτές είναι εκφύσεως επικίνδυνες. Δουλεύεις στα 20.000 βολτ ή και στα 300.000 βολτ, έτσι, ανάλογα αν είσαι στα δίκτυα διανομής ή μεταφοράς. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ θα πρέπει το προσωπικό να έχει ειδική εκπαίδευση.
Πράγμα το οποίο στους εργολάβους δεν υπάρχει. Βλέπουμε συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν τις κατάλληλες άδειες για να κάνουν τις εργασίες και τους βλέπουμε να ανεβαίνουν πάνω στις κολόνες και να κάνουν τις δουλειές τους.
Ή δουλεύουν πολύ συχνά υποτάσσει προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η βλάβη. Γιατί το μόνο που ενδιαφέρει την επιχείρηση, είτε λέγεται ΔΕΗ, είτε λέγεται ο εργολάβος ΔΕΗ, είναι τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Και επειδή και ο χρόνος είναι χρήμα, πρέπει να βγει δουλειά στο τουλάχιστον χρονικό διάστημα. Χώρια ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν ξοδεύεται τίποτα για τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Και πέρα και από τα ζητήματα της ασφάλειας, οι εργαζόμενοι εργολάβους ΔΕΗ αμείβονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς από ότι το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΗ. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι και η ίδια η ΔΕΗ είχε και έχει ένα έμεσο όφελος στο να της γίνονται οι δουλειές της πιο φθηνά. Έτσι, δηλαδή είναι συνυπεύθυνη και η ΔΕΗ για όλη αυτή την κατάσταση.
Εκτός αυτού μπαίνει και ένα ζήτημα με την ασφάλεια στην εργασία. Τι σημαίνει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Σε έναν εργοδότη όπως είναι η εργολάβη της ΔΕΗ, μπαίνει το ζήτημα ότι θα καλεστεί ο εργαζόμενος να εκτελέσει την εργασία και να ρισκάρει τη ζωή του, γιατί υπάρχει και από πίσω ο κίνδυνος της απόλυσης. Θα πιέσει τον εργαζόμενο να βγάλει τη βλάβη σε αντίξωες συνθήκες, γιατί συνήθως μία βλάβη θα προκύψει όταν υπάρχει καύσωνας, όταν υπάρχει βροχή, καταιγίδα.
Χιονοθύελες και τα συναφή. Δηλαδή, οι δουλειές που εκφύσεως γίνονται σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα δεν είναι κάτι το καινούριο. Υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια. Απλά τώρα που έχουμε μπει μέσα στην κρίση, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο για τους εργαζόμενους αυτούς.
Οι εργοδότες και σε αυτόν τον κλάδο, όπως και στους υπόλοιπους, έχουν αποθρασινθεί. Μπορούμε να το πούμε αυτό.
Βεβαίως, πατάνε πάνω στην όλη ενέργεια που υπάρχει και τη χρησιμοποιούν ως βασικό εργαλείο για να μπορούν να περνάνε μειώσεις σε μισθούς και σε μεροκάματα. Καθυστερούν τις πληρωμές των μισθών.
Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι σε κάποια εργοτάξια υπάρχουν καθυστερήσεις σε πληρωμές δεδουλευμένων πάνω από ένα χρόνο. Σε κάποια εργοτάξια χρωστάνε 15 μήνες σε συναδέλφους μας.
Δεν είναι όμοια η κατάσταση παντού, έτσι. Δηλαδή, σε άλλους εργολάβους έχουν γίνει μειώσεις σε μισθούς και μεροκάματα. Άλλος χρωστάει δεδουλευμένα, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Εξαρτάται κάθε φορά και το πώς αντιδράσουν και εργαζόμενοι και πώς θα το χειριστούν και οι ίδιοι. Βλέπεις διαφορετική εικόνα από τον ένα εργασιακό χώρο στον άλλον. Αλλά γενικά υπάρχει έντονο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το όλο πρόβλημα μέσα στην κρίση, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλαπλασιάζεται και από την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Στα σχέδια που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, το νούμερο ένα κομμάτι της ΔΕΗ που θα ιδιωτικοποιηθεί είναι τα δίκτυα. Ωραία. Όπου αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά έχει μειώσει οι θυγατρικές της ΔΕΗ που χειρίζονται τα δίκτυά της, έχουν μειώσει τα λεφτά που δίνουν στους εργολάβους.
Καταρχήν θέλει να δώσει έξω ένα δελεαστικό προϊόν, που είναι τα δίκτυα. Όσο λιγότερα έξοδα παρουσιάζουν τα δίκτυα,
τόσο καλά θα πουλήσουν επιχείρηση.
Προφανώς.
Ωραία. Οπότε με αποτέλεσμα για τις ίδιες δουλειές να δίνει λιγότερα στους εργολάβους, οι εργολάβοι μεταφέρουν το πρόβλημα αυτό στους εργαζόμενους που θα την πληρώσουν στην καθημερινή τη ζωή. Χωρίς ότι και λόγω της κρίσης δεν έχεις πλέον επέκταση του δικτύου, οπότε έχεις μειωμένες εργασίες, οπότε δεν σου χρειάζεται το προσωπικό που είχες πριν από 3 χρόνια. Αναγκαστικά θα προχωρήσουν και σε απολύσεις και εργολάβοι. Χρησιμοποιούν και τις απολύσεις και ως τρομοκρατία, ως εργαλείο, ρε παιδί μου, για να τρομοκρατούν τους εργαζόμενους να σκύβουν το κεφάλι για να περνάνε και όλα τα άλλα, δηλαδή μειώσεις μισθών ή καθυστερήσεις στα δεδουλευμένα. Και έχουμε τώρα όλη αυτή την τραγική κατάσταση σε συγκεκριμένο χώρο.
Για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα αναφερθούμε σε επόμενη.
Είναι ολόκληρο κεφάλαιο αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε σήμερα αυτό. Σε άλλη εκπομπή που θα κάνουμε, θα μιλήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά για τα σχέδια των μονοπωλίων και των κομμάτων των κυβερνήσεων που υπάρχουν για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των πρώην 10 στον χώρο της ενέργειας, όπως για τον οποίο χώρο της ενέργειας είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι ιδιαίτερα στρατηγικός τομέας της οικονομίας. Έχει πολύ κομβικό ρόλο, πέρα από τα τεράστια κέρδη που έχει. Και θα πρέπει να τα πούμε αυτά αναλυτικά και σε μία άλλη εκπομπή. Τώρα, να πούμε λίγο εδώ τώρα και για τη δράση τη δική μας ως σωματείο στο συγκεκριμένο χώρο. Από την πρώτη στιγμή που φτιάχτηκε το σωματείο το 2011, ξεκινήσαμε να έχουμε μια πρώτη δράση στους χώρους αυτούς. Αρχικά εδώ πρέπει να πούμε τι εικόνα αντιμετωπίσαμε.
Λοιπόν, στα εργοτάξια που βγήκαμε και απευθυνθήκαμε στους εργαζόμενους, εμείς είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν χωρισμένα κατά κύριο λόγο σε τρεις ειδικότητες. Μέσα στα εργοτάξια είχαμε εργατοτεχνίτες οι οποίοι απασχολούνται στα υπόγεια δίκτυα της ΔΕΗ, που υπόγεια δίκτυα έχουμε κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αθήνας. Εκεί πέρα βλέπουμε εργαζόμενους που ήταν κοντά στο σωματείο των οικοδόμων, έχουμε εργάτες οι οποίοι είναι χειριστές μηχανημάτων, όπου και αυτοί με τη σειρά τους καλύπτονται από το σωματείο των χειριστών.
Το οποίο εδώ να σημειώσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι είναι σωματείο ελεγχόμενο την μπάσκε, με ό,τι σημαίνει αυτό.
Και έχουμε και ένα κομμάτι εργαζομένων οι οποίοι είναι ηλεκτροτεχνίτες και ήταν στο σωματείο των ηλεκτροτεχνητών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσπαση του χώρου εργασίας, δηλαδή του κάθε εργοταξίου, σε τρία κομμάτια. Δεν έβγαιναν ενιαία οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους απέναντι στην εργοδοσία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και η εργοδοσία να μην τους παίρνει, ας το πούμε, στα σοβαρά υπόψη τους. Μπορεί το σωματείο, ας πούμε, των ηλεκτροτεχνητών να ήταν πιο μάχημο.
Στους συγκεκριμένους χώρους τώρα μιλάμε.
Και οι εργαζόμενοι ηλεκτροτεχνίτες είχαν και, ας το πούμε, ανεπτυγμένη
είχαν και κατακτήσεις
τη συνείδησή τους. Ναι, γι' αυτό το λόγο, έτσι. Γίνανε αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα είχαν στη λογική τους την έννοια του σωματείου και ότι μέσα από την οργανωμένη πάλι μπορεί να πετύχεις.
Γενικά είναι χώρος στον οποίο υπάρχει συνδικαλιστική εμπειρία. Δηλαδή δεν είναι παρθένο έδαφος. Ναι, μεν εμείς ήμασταν ένα νέο σωματείο, αλλά δεν ξεκινούσαμε σε συγκεκριμένο χώρο από το μηδέν. Υπήρχαν εργαζόμενοι με εμπειρία που ξέραν απαγόνες, ξέραν την ανάγκη του σωματείου. Προφανέστατα δεν είχαν όλοι την ίδια εμπειρία, έτσι. Προφανώς. Είναι και άλλοι που πρώτη φορά μπήκαν σε κίνηση τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά ναι, δεν ξεκινάμε από το μηδέν όμως. Απλά το βασικό είναι αυτό, ότι ποτέ δεν πηγαίναν συντονισμένα. Πηγαίναν ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητά του και ο καθένας στο εργοτάξιό του, ας πούμε.
Άρα και ο ρόλος μας ως κλαδικό σωματείο ήταν αυτός. Να προσπαθήσουμε να συσπηρώσουμε όλους τους εργαζόμενους σε αυτούς τους χώρους.
Πρώτα απ' όλα στο ίδιο εργοτάξιο να είναι μεν, έτσι.
Βεβαίως,
είναι σημαντικό αυτό.
Βεβαίως. Γιατί τα ίδια προβλήματα είχαν και έχουν ακόμα όλοι
οι εργαζόμενοι. Ναι, όταν δεν πληρώνει το αφεντικό, δεν πληρώνει και τον εναερίτη και τον γερανίστα και τον οικοδόμο. Και από εκεί και πέρα, προφανέστατα θα πρέπει να ενωθούν και όλοι και σε επίπεδο τουλάχιστον Αττικής. Έτσι, όλοι όσοι δουλεύουν τα δίκτυα της ΔΕΗ. Τώρα, στην αρχή, κατά το 2011, τους πρώτους μήνες έτσι δράση του κλαδικού, είχαν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις μέσω και του σωματείου, κατά κύριο λόγο στα εργοτάξια της Ανατολικής Αττικής, στο Γατζούλα, στον Ορίωνα, στον Ατέρμον, η οποία όμως δουλειά τότε ήταν αποσπασματική, δεν είχε γίνει συντονισμός μεταξύ των εργοταξίων, τη μία μπορεί να μια μέρα μπορεί να έχεις μη κινητοποίηση ένα εργοτάξιο, την άλλη στο άλλο, δεν είχαμε ακόμα καταφέρει να έχουμε την ενότητα μεταξύ των ειδικοτήτων που λέμε.
Και αυτά και λόγω και της απειρίας μας, ήμασταν νεοειδρυθές σωματείο.
Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη. Τέλος πάντων, αυτές οι κινητοποίησεις δεν είχαν μια συνέχεια. Το βασικό αίτημα σε αυτές ήταν πιο η πληρωμή των δεδουλευμένων. Σε εκείνη την περιοχή το ζήτημα από τότε, το βασικό είναι αυτό. Που υπάρχει ακόμα και τώρα. Το θέμα είναι πιο ότι τον τελευταίο ένα χρόνο εμείς σαν σωματείο έχουμε ανοίξει μια πιο οργανωμένη δουλειά στους εργολάβους ΔΕΗ. Δηλαδή,
έχουμε αναπτύξει και επαφές με τον κόσμο, έτσι.
Ναι, αυτό γίνεται με το να περνάμε σε τακτική βάση από τους εργασιακούς χώρους. Ότι από τα πιο πολλά εργοτάξια θα περάσουμε μια φορά το μήνα. Θα τους μιλήσουμε, θα μας μιλήσουν, θα πάμε την ανακοίνωση σωματείου, με την ανακοίνωση του πάμε και πέρα από τις απεργίες και από τα δεδουλευμένα και τις μειώσεις μισθών και τα συναφή, θα ανοίξουμε και κουβέντα και για πολλά άλλα ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, όπως για τα όποια νομοσχέδια φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, για την δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής. Δεν περιοριζόμαστε, δηλαδή, στο να μιλήσουμε μόνο για το άμεσα οικονομικό ζήτημα, που προφανώς ήταν και πολύ σημαντικό. Και έτσι το θέμα είναι πιο ότι μέσα από όλη αυτή την τρίβη σε μαθαίνει και ο εργαζόμενος, βλέπει και το σωματείο είναι δίπλα του και το εκτιμάει αυτό το πράγμα. Και ξέρει, αρχίζει και μαθαίνει σιγά σιγά και πού θα πρέπει να απευθυνθεί και για το πρόβλημα. Και όλη αυτή η σταθερή δουλειά μας βοήθησε ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε στις κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Τις οποίες θα τις πούμε μετά και από το μουσικό διάλειμμα. Στο μουσικό διάλειμμα θα έλεγα το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε να προτείνω να είναι ένα άγνωστο τραγούδι των Pearl Jam με τίτλο Unemployable, δηλαδή αυτός που είναι εν δυνάμει άνεργος. Να συνεχίσουμε τώρα, ξεκινώντας με την πρώτη απεργία που έγινε σε πανατικό επίπεδο, στις 24 Μαΐου. Είναι μια σημαντική απεργία, παρότι ήταν μόνο μια μέρα τότε.
Ήταν η πρώτη απόπειρα, έτσι.
Αποδείχθηκε πως ήταν σημαντική και για τη συνέχεια. Τι είχε γίνει το Μάιο? Είχε γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της Άνοιξης μια σειρά από συσκέψεις με εργαζόμενους από το εργοτάξιο του Τοξότη για το πώς αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το κλασικό...
Της απληρωσιάς.
Έτσι, ναι.
Ναι.
Το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει για εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαν γίνει κάποιες επαφές με την εργοδοσία. Η εργοδοσία το έπαιζε σκληρή και αδιάλακτη. Δεν μπορεί, δήθεν έχει πρόβλημα, δήθεν δεν την πληρώνει η ΔΕΗ. Παραμύθια τέλος πάντων, με τα οποία προσπαθεί παραδοσιακά να ξεγελά τους εργαζόμενους. Έτσι. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο.
Η ΔΕΗ, να πούμε εδώ πέρα, ότι μέχρι στιγμής πληρώνει ό,τι συμβάσεις έχει υπογράψει με τους εργολάβους της.
Ναι, απλά ο εργολάβος τώρα πατάει στην άγνοια του κάθε εργαζόμενου και του λέει το παραμύθι του.
Είναι
τώρα
και η άγνοια, είναι και το φαινόμενο της εποχής, η ανεργία που τσακίζει αυτή τη στιγμή.
Σωστό αυτό.
Πρώτα και τρομοκρατεί, έτσι.
Πρώτα απ' όλα στην ανεργία θα πατήσει και αυτό το ξέρουμε όλοι. Ωραία, είτε το λέει το αφεντικό ότι υπάρχει ανεργία, είτε δεν το λέει. Και οι εργαζόμενοι και η εργοδοσία ξέρει ότι υπάρχει και αυτό είναι το βασικό. Αλλά από εκεί και πέρα, για να δικαιολογεί και ο κάθε εργοδότης το τι κάνει, χτίζει και το εκάστοτε παραμύθι του.
Βεβαίως.
Έτσι, τώρα μπορεί να φταίει η ΔΕΗ, μπορεί να φταίει η κυβέρνηση, μπορεί να φταίει δεν ξέρω εγώ ποιος. Έτσι, δικαιολογίες υπάρχουν, εντάξει, χαίρο πολύ. Τώρα, από εκεί και πέρα, εφόσον είδαμε και εμείς ότι σαν διοίκηση ότι οι εργαζόμενοι σε ένα εργοτάξιο ήσαν πολύ αποφασισμένοι για να βγουν μπροστά να το παλέψουν, και μιας και τα προβλήματα είναι κοινά στον κλάδο, είπαμε να γενικεύσουμε την απεργία και να γίνει σε επανατικό επίπεδο. Κάτι το οποίο ως σωματείο δεν το είχαμε ξανακάνει ως τότε. Έτσι, ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε να κάνουμε πανατική απεργία. Και εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι ούτε ξέραμε και πώς να την προετοιμάσουμε και πολύ καλά και δεν προετοιμάστηκε και πολύ καλά. Και παρόλα αυτά, 3 από τα 7 μεγάλα εργοτάξια στην Αττική κλείσανε την ημέρα της απεργίας.
Αυτό, Δημήτρη, δείχνει ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Και χωρίς ουσιαστική προπαγάνδηση από μεριά μας.
Υπήρξε μια καλή συμμετοχή.
Υπήρξε πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Βγήκανε οι εργάτες από αυτά τα 3 εργοτάξια μπροστά, συμμετείχανε και αυτοί στο κλείσιμο των εργοτάξιών τους.
Σε σύγκριση πάντα...
Στην ουσία αυτοί κλείσαν το εργοτάξιο, έτσι. Ναι, εμείς απλά προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την όλη διαδικασία.
Και αυτός είναι και ο ρόλος και της διοίκησης του σωματείου. Δηλαδή πρέπει να πούμε τώρα ότι είναι μια απεργία που Δευτέρα αποφασίσαμε να κλείσουν τα εργοτάξια Παρασκευή, έτσι. Ένα εγχείρημα και μάλιστα ένα εγχείρημα που πρώτη φορά προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Όπως φάνηκε και στη συνέχεια, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο βήμα. Τα ωφέλη τότε μπορεί να μην ήταν πολύ ξεκάθαρα, δηλαδή στην εταιρεία του Τοξότης η εργοδοσία έδωσε κάποιες υποσχέσεις ότι θα καλύψει τα κενά στις πληρωμές, πρόσχερα έδωσε κάποια λεφτά για να ξεγελάσει τον κόσμο, μετά ήρθε το καλοκαίρι, ξανά άνοιξε η ψαλίδα των χρωστούμενων.
Εδώ να πούμε ότι έσπασε και αυτό ο ισχυρισμός της εργοδοσίας όλων των εργοταξίων, ότι δεν τους πληρώνει και η ΔΕΗ.
Μπροστά και στη δίκη σωματείου αναγκάστηκαν όλοι να παραδεχθούν ότι ουσιαστικά λέγανε ψέματα, κοροϊδεύανε τους εργαζόμενους τόσο καιρό.
Άρα και αυτός ήταν ένας λόγος που βγήκαν και οι εργαζόμενοι πεισμωμένα.
Ναι, απέναντι εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αρκετοί εργαζόμενοι το είχαν πιστέψει αυτό το παραμύθι.
Βεβαίως.
Έτσι. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε όσον αφορά και το Τοξότη και σε συνδυασμό με το ότι δεν υπήρχε προηγούμενο σε κινητοποίηση τα προηγούμενα χρόνια, πολύ εύκολα η εργοδοσία το ξαναγύρισε μετά από λίγο χρονικό διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι ξανά άνοιξε την ψαλίδα. Έτσι. Και φτάνουμε τώρα εδώ στις κινητοποίησεις του Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει εδώ τώρα. Λίγο εδώ τώρα που θέλω να εξηγήσουμε και το εξής. Υπάρχουν ναι μεν 7 εργοτάξια, αλλά εδώ θα πρέπει να ξεχωρίζουν αναγκαστικά κάποια εργοτάξια στα οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν πιο μπροστά. Έτσι, και αυτά τραβάνε και στη συνέχεια και σε κινητοποίηση και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όπως μέσα σε ένα εργασιακό χώρο, κάποιοι συνάδελφοί μας θα ξεχωρίσουν, θα είναι πιο πρωτοπόροι και θα τραβήξουν και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στον αγώνα, το ίδιο είναι και σε πιο μακροσκοπικό επίπεδο. Ότι έχουμε δύο εργοτάξια, το Τοξότη και το Ατέρμονα, όπου δραστηριοποιούνται πιο πολλοί εργαζόμενοι και αυτοί μετά ουσιαστικά τραβάνε και τον υπόλοιπο κλάδο. Αυτοί λοιπόν είναι που οι ίδιοι μας ζητήσανε να ξαναπροχωρήσουμε σε κινητοποίηση τον Οκτώβριο. Στο μεν Τοξότη, όπως είπαμε, ξανά άνοιξε την ψαλίδα και τους έφερε στην ίδια κατάσταση με προαπεργίας. Στο μεν Ατέρμονα, κατά τον Αύγουστο, πάλι κατά τις διακοπές, έτσι, είναι αυτή η πονηρή εργοδοσία τώρα. Περιμένει τώρα μέσα στο καλοκαίρι που την κάνουν όλοι, ας πούμε, πάει να κάνει τις βρωμοδουλειές. Σου λέει τώρα θα λείπουν με άδειες εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, πάω εγώ να κάνω τις απατεωνιές μου τώρα. Πήγε και απόλυσε 10 εργαζόμενους. Και στη συνέχεια ανοίγει και η κουβέντα η εργοδοσία στον Ατέρμονα
για μειώσεις μισθών.
Που τόσο καιρό δεν είχε περάσει, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι μεμονωμένα, αποσπασματικά, ατομικά εργαζόμενοι και υπέρ είχαν αντισταθεί στις μειώσεις μισθών, ενώ σε άλλα εργοτάξια είχαν περάσει. Ωραία. Και πατάει πάνω σε ότι έκανε απολύσεις για να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας, που οι απολύσεις εδώ πρέπει να πούμε ότι επικειμενικά συμβαίνουν γιατί υπάρχουν λιγότερες δουλειές και λιγότερα λεφτά. Αλλά το χρησιμοποιεί και αυτό παράλληλα εργοδοσία για να σου πει να κοίταξε, εδώ τώρα φύγανε 10. Θες να είσαι 11.
Αντίστοιχα και στην περίπτωση του Τοξότη η εργοδοσία ήθελε να μειώσει τους μισθούς. Έλεγε ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μας πληρώνει η ΔΕΗ. Άρα τι θέλετε να κάνουμε, να απολύσουμε συναδέλφους ή να μειώσουμε το μισθό έτσι ώστε να το μοιραζόμαστε όλοι.
Και φυσικά θα συνεχίσει η εργοδοσία λέγοντας για να μην απολύσουμε τον κόσμο και είναι κρίμα, να μειώσουμε τους μισθούς. Έτσι, δηλαδή είναι αυτός ο πόνος έτσι, για τον εργαζόμενο που τον δείχνουν καθημερινά. Τέλος πάντων τώρα, πέραν της πλάκας, εφόσον είδαμε και εμείς πάλι σαν διοίκηση ότι υπάρχει ενδιαφέρον τώρα και από δύο εργοτάξια να μπει σε κίνηση ο κόσμος, αποφασίσαμε μαζί και με τους εργαζόμενους, πάλι μετά από τρεις συσκέψεις που είχαν γίνει, αυτό εδώ πρέπει να το σημειώνουμε και το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας, ότι πλέον έχουν καταφέρει στο σωματείο να έχουμε συχνές συσκέψεις με τους εργαζόμενους. Εντάξει, ανάλογα και με την περίοδο, ανάλογα και με τις κινητοποιήσεις, μπορεί να γίνονται ανά εβδομάδα, ανά μήνα ή και πιο αραιά. Εξαρτάται. Αλλά το ότι θα έχουμε συχνές συσκέψεις, όπου θα μαζεύονται εργαζόμενοι σωματείο, θα λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του στο σωματείο του. Ωραία. Και όλοι μαζί με τη διοίκηση αποφασίζουν πώς θα το πάμε, είναι τεράστια υπόθεση. Αλλιώς δεν θα συζητάγαμε εδώ τώρα ούτε για πανατικές, ούτε για ωφέλη των απεργιών, ούτε για τίποτα. Λοιπόν, μετά από τρεις συσκέψεις που είχαν γίνει με τους εργαζόμενους αυτών των δύο εργοταξίων, κάνουμε την πρώτη πανατική απεργία στις 4 Οκτώβρη. Όπου εκεί πλέον κλείνουν 4 από τα 7 μεγάλα εργοτάξια, σύν ότι και σε ένα πέμπτο απήργησαν κάποια συνεργεία. Δηλαδή πλέον μπορούμε να πούμε ότι η απεργία έφτασε σε συμμετοχή στα 2/3 περίπου των εργαζόμενων.
Εδώ να πούμε και μια ποιοτική διαφορά είναι ότι συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα εργοτάξια που κλείσανε σε απεργιακές φρουρές
άλλων εργοταξίων
που μέχρι στιγμής δεν είχαμε πετύχει κάτι τέτοιο.
Δηλαδή εδώ καταλαβαίνουμε τώρα ότι οι εργαζόμενοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως εδώ δεν είναι θέμα μόνο τι θα γίνει στο μαγαζί μου, εκεί που πηγαίνω κάθε πρωί και δουλεύω, αλλά ότι το πρόβλημα είναι κοινό, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, σε όλα τα εργοτάξια της Αττικής, και ότι πρέπει και εγώ να βοηθήσω στο να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, αλλιώς τώρα ο εργάτης θα ξυπνούσε τώρα προφανώς, από τις 4 το πρωί για να τρέχει
στη βάρη. Κάθε πρέπει να καταλάβει ότι είναι δικιά του υπόθεση. Υπάλληλοι για το μεροκάματο, υπάλληλοι για τα δικαιώματά του.
Και ότι δεν είναι ότι θα τρέξει η δίκη του σωματείου και εγώ εντάξει, απλά θα απεργήσω και τέλος.
μας έχει φάει αυτή η λογική της ανάθεσης.
Μα τα πληρώνουμε αυτά. Τέλος πάντων, στις 4 Οκτώβρη έγινε και μια κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΔΔΕ, όπου το Προεδρείο του Σωματείου μαζί και με κάποιους εργαζόμενους συναντήθηκαν και με τον Πρόεδρο του ΔΔΕ. Εκεί του εξηγήσαμε την όλη κατάσταση, όχι ότι δεν ήξερε, αλλά είναι σημαντικό το να πας να κάνεις μια απεργιακή συγκέντρωση και να διαμαρτυρηθείς. Έτσι. Και ενώ ξέρουμε ότι τα ξέρει, και ενώ ξέρουμε ότι και ο ΔΔΕ, η θυγατρική της ΔΕΗ για τα δίκτυα, είναι συνυπεύθυνη.
Και είναι σημαντικό ότι έγινε ενημέρωση και από κάτω ήταν εργαζόμενοι από τα εργοτάξια που απεργούσαν.
Ήταν κόσμος από 4 εργοτάξια.
Και αυτό ήταν πλήγμα. Ήταν πλήγμα και πίεσε και τον διευθυντή να πιέσει τους
εργολάβους. Εντάξει, ουσιαστικά το σκεπτικό της κινητοποίησης αυτό είναι ότι θα ξεμπροστιάσει το ΔΔΕ για να δημιουργήσεις και μια αλυσίδα πιέσεων. Ωραία. Όχι ότι αυτό θα μας σώσει. Είναι ένα ακόμη εργαλείο πάνω στο, μαζί με όλα τα άλλα που θα χρησιμοποιήσεις στον αγώνα. Έτσι, με βασικό εργαλείο πάντα την απεργία. Στη συνέχεια, επειδή υπήρχε δυναμικό, υπήρχε όρεξη από εργαζόμενους να συνεχίσουν, μετά από ακριβώς μια εβδομάδα, ξανακάναμε άλλη μια 24ωρη απεργία. Να σημειώσουμε εδώ ότι και οι δύο 24ωρες απεργίες και στις 4 και στις 11 Οκτώβρη ήταν η μέρα Παρασκευή και είχαμε επίσης πάρει απόφαση να μην γίνουν και οι προγραμματισμένες εργασίες και το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε την πίεση προς την εργοδοσία. Και στην δεύτερη απεργία, στις 11 Οκτώβρη, που είναι η άμεση συνέχεια της πρώτης, κλείσανε, όπως είπαμε, τα ίδια περίπου εργοτάξια και πάλι και αυτή η απεργία αποφασίστηκε με σύσκεψη από στην οποία συμμετείχαν μερικές δεκάδες εργαζόμενοι. Είχαμε απεργιακές φουρές έξω από τα πολλά εργοτάξια, στα οποία βοήθησαν και, όπως είπαμε, και οι προηγουμένους εργάτες που πήγανε απεργιακή φρουρά σε χώρο διαφορετικό παθών που δουλεύουν. Γενικά αυτές οι δύο κινητοποίησεις, οι οποίες θεωρούμε ότι είχαν πάρα πολύ καλή συμμετοχή και στις 11 Οκτώβρη η συμμετοχή, όπως είπαμε, ήταν στο ίδιο επίπεδο με τις 4 Οκτώβρη, είναι τεράστια παρακαταθήκη για το κίνημα στους εργολάβους της ΔΕΗ στην Αττική. Δηλαδή, αν μας βοήθησε μια φορά η απεργία τον Μάιο, αυτές τις δύο απεργίες, τα ωφέλη τους θα τα βρούμε πολλές φορές στη συνέχεια μπροστά μας. Πέρα από τα άμεσα ωφέλη που θα τα πούμε σε λίγο, το ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες μάθανε να έρχονται εργαζόμενοι από διαφορετικά εργοτάξια στο σωματείο, να πηγαίνει ο εργαζόμενος από το ένα εργοτάξιο και να πηγαίνει στο άλλο και να τον πιάνει το συνάδελφό του και να του λέει: συνάδελφε, όλοι μαζί εδώ στο ίδιο καζάνι βράζουμε, όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, άσχετα που δουλεύουμε. Όλοι μαζί, αν την πιάσουμε την πέτρα και την δουλέψουμε, θα την κουμαντάρουμε. Θα τον γκρεμίσουμε το βράχο, πώς το λένε. Έχει τεράστια σημασία στο ότι κάναμε και τους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν, να έρθουν ένας δίπλα στον άλλον να τον παρακινήσει. Είναι δουλειά που θα τη βρούμε στο μέλλον. Είναι δηλαδή σημαντικό βήμα αυτή η διπλή κινητοποίηση. Και για να φτιάχνει και συνείδηση στους εργαζόμενους ότι το πρόβλημα είναι κοινό, αλλά και στο να μάθουμε και όλοι μαζί να την οργανώνουμε την πάλη και να βοηθάμε και να τραβήξουμε και συναδέλφους μας στον αγώνα. Όχι απλά εγώ να πάω να απεργήσω, αλλά πώς εγώ σαν εργαζόμενος να φωνάξω και τον συνάδελφό μου από τον εργασιακό μου χώρο, να φωνάξω τον συνάδελφό μου από άλλους εργασιακούς χώρους, να παλέψουμε όλοι μαζί για το πρόβλημα που στην τελική είναι ίδιο για όλους. Έτσι. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα εργοτάξια υπάρχει το πρόβλημα. Γιατί ο κάθε ένας πατάει στο ότι και στα υπόλοιπα εργοτάξια υπάρχει μείωση μισθών ή το ότι δεν καταβάλλονται δουλευμένα. Γιατί ξέρεις, σου λέει, άμα φύγει από μένα, πού θα πάει. Και είναι η ανεργία και ότι και στα άλλα εργοτάξια θα είναι μια ίδια.
Και εδώ πέρα τι έγινε, ακριβώς το αντίθετο. Το ένα εργοτάξιο έλεγε έχει απεργία, το άλλο θα κάνουν απεργία οι συνάδελφοί μας, οπότε οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Γι' αυτό το λόγο είχε και επιτυχία η όλη αυτή διαδικασία. Έτσι ακριβώς έμαθαν οι εργαζόμενοι πώς θα πρέπει να δουλεύουν μία απεργία, έτσι αποκτήσαμε πείρα και εμείς σαν σωματείο.
Εντάξει, εδώ τώρα θα πρέπει να... Δεν παίρνουμε και φορά. Μην ξεχνάμε ότι κάποια εργοτάξια δουλέψαν εκείνη τη μέρα. Όπως και σε κάποια άλλα που έκλεισαν, παρατηρήθηκαν και φαινόμενα απεργοσπασίας, ότι δηλαδή μετά από 4 ώρες κάποιοι τρέχανε στα χαντάκια να κάνουν δουλειά. Είχαμε και τέτοια φαινόμενα, έτσι. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας.
Και όπως... αυτό είναι σημαντικό, γιατί έρχεται και σαν εικόνα από τους εργαζόμενους. Και μας...
ότι κάποιοι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται περισσότερο
προβληματίζονται
πιο
οι ίδιοι και λέει πώς θα δουλέψουμε την επόμενη φορά, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία, πώς να σχεδιάσουμε καλύτερα και να οργανώσουμε τις απεργιακές φρουρές, πώς θα κάνουμε δουλειά από τα πριν, έτσι ώστε την ημέρα της απεργίας ή την ημέρα των απεργιών, μιας και είπαμε Παρασκευή συνδυάζεται με το Σαββατοκύριακο, γιατί κακά τα ψέματα, το Σαββατοκύριακο οι εργολαβίες στοιχίζουν πολύ πιο ακριβά και γι' αυτό το λόγο οι εργολάβοι καίγονται οι δουλειές τους να βγαίνουν το Σαββατοκύριακο. Πληρώνονται τα υπερδιπλάσια και οι εργαζόμενοι το γνωρίζουν και εκεί επάνω θέλουν να πιέσουν κιόλας την εργοδοσία.
Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, το ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν στους αγώνες πλέον τους γίνεται έγνοια το πώς θα γίνει ο αγώνας καλύτερος. Δηλαδή τον άρχοντα στο σωματείο μετά τις απεργίες και να προτείνουν το πώς θα οργανωθεί καλύτερα η επόμενη απεργία, είναι πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα, πέρα από τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, τα οποία θα τα δούμε καλύτερα για το επόμενο χρονικό διάστημα, πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ υπήρχαν και κάποια άμεσα ωφέλη από αυτές τις δύο 24-ωρες απεργίες.
Καταρχήν σταμάτησε να συζητιέται το μείωση μισθών και απολύσεις.
Περίμενε όμως τώρα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το πού υπήρχαν αυτά τα άμεσα ωφέλη. Είναι σημαντικό αυτό. Ότι,
είναι ξεκάθαρο ότι στους χώρους δουλειάς που οι εργαζόμενοι θέλουν και οργανώνουν τη δράση τους...
Όπου πήραν πάνω τους την απεργία τέλος πάντων και δεν την άφησαν στο να γίνει, να οργανωθεί η απεργία από κάποιους άλλους.
Είναι οι χώροι οι οποίοι... τους χρωστάνε τα λιγότερα λεφτά. Στην ουσία τους χρωστάνε τον τρέχοντα μήνα και αν τους χρωστάνε άλλον έναν. Ενώ σε άλλους χώρους που οι εργαζόμενοι...
Δεν είχαμε ουσιαστικές διαφορές με τις απεργίες. Αυτό εδώ πρέπει να σημειωθεί. Ότι... ότι στα εργοτάξια όπου οι εργαζόμενοι συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση, είδαν άμεσο όφελος. Είτε ήταν το να σταματήσει η φιλολογία για μείωση μισθών, είτε το να πληρωθούν χρωστούμενα και να μειωθεί πάρα πολύ η ψαλίδα. Ενώ τώρα στα εργοτάξια, όπου οι εργαζόμενοι δεν συμμετείχαν ενεργά στην απεργία, αλλά περιμένανε λόγω φόβου στο να έρθουν η διοίκηση και οι εργαζόμενοι από άλλα εργοτάξια για να μας το κλείσουν, για να έχουμε μια καλή δικαιολογία σε αφεντικό. Όταν θα του πούμε απεργούμε, εκεί το αφεντικό τώρα σε αυτά τα χώρους καταλάβαινε ότι οι εργαζόμενοι του δεν είναι πολύ αποφασισμένοι, δεν είναι πολύ πεισμωμένοι και καταλάβαινε ότι δεν έχει πολύ να του φοβάται. Και εκεί στην τελική τα μέτρα που τα πέρασε.
Εσύ ο ίδιος,
σωτήρας δεν υπάρχει. Το πρόβλημα δεν παλέψει, δεν μπορεί να το σώσουν οι γειτονές του τώρα. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όσο και να βοηθήσει η αλληλεγγύη. Όσο να βοηθήσουν οι συνάδελφοι από άλλους χώρους ή η διοίκηση, αν ο ίδιος εργαζόμενος που πλήττεται από το πρόβλημα δεν κινητοποιηθεί, δεν σηκώσει κεφάλι, δεν προσπαθήσει να φέρει τα πάνω κάτω για το όφελός του, για το συμφέρον του, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, σοβαρό αποτέλεσμα δεν έχει. Εκεί που οι εργαζόμενοι ήσαν πεισμωμένοι και παλέψανε και το πήραν στο σοβαρά, εκεί ήδη είχαν άμεσα όφελος. Αυτό είναι και ένα από τα πολύ μεγάλα σημαντικά συμπεράσματα που θα πρέπει να μας μπουν για τη συνέχεια. Και όχι μόνο για εμάς εδώ, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Τώρα, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και μετά το μουσικό διάλειμμα θα μιλήσουμε για τη δεκαήμερη απεργία που έγινε στη συνέχεια στο εργοτάξιο του Ατέρμονα.
Κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς σε πόρεμα. Βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτσι με άνθρωπε, κυρ Παρτενή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Κεντροστροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Έτσι με άνθρωπε, κυρ Παρτελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη, λευκή και κίτρινη. Έτσι με άνθρωπε, κυρ Παρτελή. Σκεφρώσες άνθησες στο μαγαζί. Τι νιώτη ξόδεψες και την ορμή. Για την δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός.
Συνεχίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής, όπου θα αναφερθούμε στη δεκαήμερη απεργία που έγινε στο εργοτάξιο του Ατέρμονα στην περιοχή των Μεσογείων. Μετά τις δύο πανατικές απεργίες, για τις οποίες μίλησαμε προηγουμένως, από τις οποίες το όφελο για τους εργαζόμενους στον Ατέρμονα ήταν το να σταματήσει η κουβέντα για τη μείωση μισθών, αλλά παρέμενε η ψαλίδα των χρωστούμενων.
Τους είχε απλήρωτους 4 μήνες περίπου.
3-4 εξαρτάται και το άτομο, κάπου εκεί πέρα. Μας κάλεσαν ξανά οι εργαζόμενοι από το συγκεκριμένο εργοτάξιο να συνεχίσουμε απεργιακές κινητοποίησεις μόνο για το δικό τους χώρο. Έγινε μια πολύ μαζική σύσκεψη στα γραφεία του σωματείου, όπου συμμετείχαν τα μισά περίπου
μισή εργαζόμενοι
του εργοταξίου, όπου εκεί πάρθηκε απόφαση να ξεκινήσουμε απεργία μέχρι τέλους. Αυτό ήταν το βασικό, δηλαδή υπήρχε μια πολύ έντονη αγωνιστικότητα σε όλους τους εργαζόμενους που ήταν εκεί πέρα στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Είπαν να το πάμε μέχρι να αναγκαστεί το αφεντικό να δώσει τα λεφτά που χρωστάει. είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, το πόσο αποφασισμένοι ήταν. Το οποίο ήταν ένα από τα καθοριστικά σημεία για να έχει και τελικά νικηφόρα έκβαση αυτός ο αγώνας. Η απεργία έγινε, αποφασίστηκε να γίνει με επαναλαμβανόμενες 48 ώρες. Ωραία. Γιατί επαναλαμβανόμενες 48 ώρες? Γιατί θέλαμε και εμείς σαν διοίκηση να εξασφαλίσουμε ότι θέλει η πλειοψηφία των εργαζόμενων να συνεχίζεται κάθε φορά ο αγώνας. Δηλαδή δεν βγάζουμε μια ανακοίνωση για μια εβδομάδα απεργία, για δύο εβδομάδες και απλά να περιμένουμε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν. Δηλαδή, ανά δύο ημέρες έξω από το εργοτάξιο γινόταν συνέλευση στην οποία συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και εκεί κάθε φορά αποφασίζαμε ότι ναι, θα παραταθεί με άλλες 48 ώρες η απεργία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης τώρα το τι γίνεται, το εργοτάξιο αυτό είναι στο Κοροπή. Οι εργαζόμενοι προφανώς δεν δουλεύουν όλοι στο Κοροπή. Δεν μένουν, η κατοικία τους δεν είναι, το σπίτι τους δεν είναι στο Κοροπή, είναι άλλοι που μπορούν από Περιστέρι, από Νίκαια, από δεν ξέρω εγώ τι. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι και εν μέσω απεργίας ερχόντουσαν ανά δύο ημέρες, κάνανε μια τόσο μεγάλη διαδρομή μόνο και μόνο
για τη συνέλευση.
Για τη συνέλευση.
Να πάρουν απόφαση να συνεχίσουν. Όπου... Από τη στιγμή που δεν βλέπαν ότι η εργοδοσία προχωράει να τους καλύψει τις απαιτήσεις τους, οι άνθρωποι μπήκανε μπροστά.
Όπου στη συνέλευση μπαίνανε και από τη διοίκηση και από τους εργαζόμενους το τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε, στο πώς θα τα λύσουμε, πώς προσπαθεί
η εργοδοσία
να σπάσει την απεργία. Γινόταν αναλυτική συζήτηση δηλαδή και αποφασίζαμε συνολικά τι θα κάνουμε και όλοι μαζί πηγαίναμε και εφαρμόζαμε την απόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε δηλαδή, χαρακτηριστικά που έχει μία νικηφόρα η απεργία. Έτσι. Με τη συνέλευση μέσα στον εργασιακό χώρο που συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και αυτό που αποφασίζει η πλειοψηφία, αυτό εφαρμόζεται. Γιατί τώρα τι γίνεται. 10 μέρες απεργία. Δεν θέλανε το 100% των εργαζόμενων να τραβήξουν μέχρι τέλους. Ωραία, σε κάποιο σημείο μετά από τις πρώτες 5 μέρες, κάποιοι είχαν αρχίσει να σπάνε. Κάποιοι στους οποίους χρώσταγε λιγότερα λεφτά για εργοδοσία, δεν είχαν δηλαδή τόσο πολύ ανάγκη, ή να το πούμε αλλιώς, δεν περιμέναν τόσο μεγάλα ωφέλη από την απεργία. Τώρα ξέρεις, θα μπει και ο Ρουφιάνος, θα μπει και διάφορα, ας πούμε, τι να κάνουμε, θα τον έχεις και αυτό με στη συνέλευση, μα κάνεις αλλιώς. Ωραία. Από τη στιγμή όμως που τα 2/3 των εργαζομένων κάθε φορά αποφάσιζε.
Ήταν ξεκάθαρο, υπήρχε ένα σεβασμός, ας πούμε, στην απόφαση.
Και το υπόλοιπο 1/3 που μπορεί να μην ήθελε να απεργήσει, ναι, σου λέει το θέλουν οι πιο πολλοί, θα πάμε έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, σημαντικό στοιχείο, καινούριο στοιχείο για το σωματείο μας σε αυτή την απεργία ήταν πιο ότι προσωπικό ασφαλείας για τις βλάβες έβγαινε μόνο μέσω έγκρισης σωματείου. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι βλάβες στο δίκτυο είναι μια από τις δουλειές που έχουν αναλάβει να διεκπεριώνουν οι εργολάβοι της ΔΕΗ. Βλάβη εννοούμε όταν σε κάποιο σημείο δικτύου έχει κοπεί το ρεύμα, κάποιο σπίτι, κάποιο μαγαζί, κάποιο εργοστάσιο.
Εντάξει, και δεν είναι και θεμητό να κάνεις απεργία και να αφήσεις ένα σπίτι.
Κάποιον εργαζόμενο, τέλος πάντων, να
τον αφήσεις χωρίς ρεύμα. Χωρίς ρεύμα. Δεν έχει κάποια λογική αυτό. Άρα είναι αναγκασμένοι κάποιοι εργαζόμενοι να πάνε να διορθώσουν αυτές τις βλάβες.
Ακόμα και μέσω απεργίας, έτσι.
Εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εργοδοσία μετά από απέτηση των εργαζομένων ήρθε σε επαφή με το σωματείο και ζητούσε προσωπικό ασφαλείας από το σωματείο.
Από τη διοίκηση συγκεκριμένα, ναι. Όπου και η διοίκηση έδινε την άδεια. Κάθε μέρα δίνονταν η άδεια, έτσι. Δεν είναι ότι
υποδείσαν κάποια στιγμή να γίνει. Στο προσωπικό που επαρκούσε μόνο για την κάλυψη της βλάβης και όχι για άλλες προγραμματισμένες εργασίες.
Γιατί είναι γνωστό αυτό ότι σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο για τον κλαδιωτικό μας, γενικά μιλάμε τώρα, η εργοδοσία βρίσκει πρόφαση το προσωπικό ασφαλείας για να βγάλει ως δυνατόν πιο πολύ κόσμο για δουλειά. Έτσι, έχουμε δει και περιπτώσεις και σε εργοστάσιο που το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να είναι το 40% του εργοστασίου.
Που το 40% μπορεί να είναι η βάρδια.
Ναι.
Ναι.
Κάποια φάση στα μισά της απεργίας πήγε να το σπάσει αυτό η εργοδοσία. Ότι πήγε να βγάλει δηλαδή προσωπικό για τις βλάβες χωρίς την έγκριση σωματείου. Όμως...
Εκεί επενέβησαν και οι εργαζόμενοι.
Ναι, οι οποίοι εξανάγκασαν την, την εργοδοσία να συνεννοηθεί με τη δίκη σωματείου και μόνο τότε θα ξαναβγαίνανε για βλάβες. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή το ότι κρατήθηκε αυτό το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό ασφαλείας σαν απεργοσπαστικό μηχανισμό, που είναι και η ουσία εδώ πέρα. Το ότι αυτό το πράγμα τηρήθηκε από την αρχή στο τέλος έγινε γιατί το σύνολο των εργαζομένων το στήριξε από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Και η εργοδοσία δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα και ενημέρωνε τη δίκη σωματείου. Έχουμε αυτές τις βλάβες, θέλω τόσους ηλεκτροτεχνίτες, θέλω δύο τσάπες, μία νταλίκα, δεν ξέρω εγώ τι ήθελε κάθε φορά τέλος πάντων. Να αυτό, θέλουμε αυτά τα άτομα με αυτά τα εργαλεία να φύγουνε. Ναι, να φύγουνε. Ωραία. Οργανωμένα, προγραμματισμένα, με έλεγχο από τη δίκη σωματείου. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Μαζί με τα όλα τα άλλα. Επιπλέον, χρησιμοποίησε και άλλα έμεσους τρόπους εργοδοσία για να πιέσει τους εργαζόμενους να σπάσουν. Χρησιμοποίησε, πώς το λένε, δηλαδή είτε μέσω του ΔΔΕ είτε μέσω της εταιρείας του Άκτορα που έχει την εργολαβία στην περιοχή, γιατί ο Τέρμων είναι υπεργολάβος της Άκτορ. Έτσι, καταλαβαίνεις τώρα εδώ πώς συμπαίνουν τώρα στο χώρο.
Το πανηγύρι
της εργολαβίας.
Ναι.
Ωραία, χρησιμοποιήθηκαν τώρα, για Τέρμων φώναξε ουσιαστικά σε βοήθεια και αυτές οι εταιρείες για να πιέσουν τους εργαζόμενους. Όπου...
Και αυτό έσπασε.
Και αυτό τελικά, έσπασε.
Γιατί οι εργαζόμενοι είπανε... Και υπάρχει αυτό, το σωματείο, και αυτό πάλι έχουμε απεργία.
Συζητούνταν στη συνελεύση στον εργασιακό χώρο, έτσι. Δεν γίνονταν αλλιώς. Ενημέρωνε κάθε φορά ο κάθε εργαζόμενος, ενημέρωνε η διοίκηση τι συμβαίνει, τι θα κάνουμε. Και κάναμε μάλιστα και στη δεύτερη εβδομάδα της απεργίας, όταν μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα, κάναμε απεργιακή κινητοποίηση στο διευθυντή του ΔΔΕ της περιοχής Μεσογείων. Όπου του γίνανε παράπονα για το πρόβλημα. Όχι ότι δεν το ξέρε. Απλά. Πώς το λένε, χρησιμοποιήθηκε και αυτή η κινητοποίηση σαν ακόμα μέσο πίεσης. Και στην τελική, μετά από 10 μέρες απεργία, συμπεριλαμβάνουν και το τριήμερο που είχαμε απαγορευτεί οι προγραμματισμένες εργασίες, η εργοδοσία έσπασε.
Αναγκάστηκε.
Που στην αρχή της απεργίας, μην ξεχνάμε ότι έλεγε δεν μπορώ να δώσω, δεν με πληρώνουν, έχω οικονομικά προβλήματα και διάφορες άλλες δικαιολογίες αστείες. Αλλά προφανώς μετά από 10 μέρες απεργία τα βρήκε τα λεφτά, έτσι.
Προφανώς τα είχε τα λεφτά.
Λεφτά υπάρχουν. Ναι.
Άρα αναγκάστηκε να καλύψει τις απαιτήσεις των εργαζομένων.
Που ήταν η καταβολή όλων των δουλευμένων μέχρι και τον Αύγουστο για όλους τους εργαζόμενους. Πλήρως.
Και μόνο τότε οι εργαζόμενοι αποφάσισαν μαζικά να επιστρέψουν στη δουλειά τους.
Και μάλιστα τι γίνεται, μέσα από την όλη, από τις όλες κινητοποίησεις φτιάχτηκε και σωματιακή επιτροπή στο συγκεκριμένο χώρο, η οποία θα βοηθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα στην οργάνωση των εργαζομένων, στο να δέσουν ακόμα περισσότερο με το σωματείο, στο να έχει, πώς το λένε, στο να αποκτήσει αυτό που λέμε πόδια το σωματείο σε κάθε εργασιακό χώρο.
Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι αναδείχθηκαν πρωτοπόροι εργάτες σε αυτόν τον αγώνα, οι οποίοι ήταν το κύτταρο του σωματείου, ας το πούμε έτσι, μέσα στο χώρο της δουλειάς.
Και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν και μετανάστες εργάτες. Έτσι, πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, που αποδεικνύεται ότι ακόμα και εργαζόμενοι που είναι μετανάστες από άλλες χώρες μπορούν να πρωτοπορήσουν στον αγώνα τους και να βγουν μπροστά και να δώσουν και το σωστό παράδειγμα. Είναι άλλο ένα σημαντικό συμπέρασμα που μπορεί να βγει, ότι μην ξεχνάμε ότι στους εργολάβους της ΔΕΗ περίπου τα 2/3 είναι μετανάστες. Έτσι, έχουμε συνηθίσει ότι συνήθως οι Έλληνες που θα φοβούνται λιγότερο, όπου παίζει εδώ και η πείρα το ότι τον εργάζεσαι σε μια χώρα χρόνια, ξέρεις και του συμβαίνει. Δηλαδή, ένας μετανάστης που δουλεύει 3 χρόνια στην Ελλάδα δεν έχει πείρα, δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει πώς θα του φέρει το αφεντικό του. Παίζουν και όλα αυτά ρόλο. Συν το ότι είναι μετανάστης, ότι φοβάται, ό,τι. Κι όμως είδαμε ότι και εδώ και οι μετανάστες βγήκαν μπροστά. στα αρετά και τραβάγαν και τους συναδέλφους τους μαζί τους. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της απεργίας. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε και να το κλείνουμε, το ότι οι εργαζόμενοι ήσαν από την αρχή ως το τέλος αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέρμα, μέχρι να χάσει η εργοδοσία, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Πρώτον. Δεύτερον, το ότι ήσαν όλοι ενωμένοι. Δεν είχαν διαρροές. Ακόμα και όταν κάποιοι είχαν κουραστεί από την απεργία, ακολουθούσαν την πλειοψηφία και απεργούσαν. Τρίτον, το ότι υπήρχαν πρωτοπόροι εργάτες από όλες τις εθνικότητες που τραβάγανε μπροστά, που κοντραριζόντουσαν και καθημερινά με την εργοδοσία, που τραβάγανε και τους συναδελφούς τους. Τέταρτον, το δέσιμο των εργαζομένων με τη διοίκηση σωματείου. Αυτά ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά που δώσανε τη νίκη σε αυτό το δεκαήμερο αγώνα των εργαζόμενων, ο οποίος και αυτός ο αγώνας θα είναι σημαντική παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς αγώνες στους εργολάβους ΔΕΗ.
Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι εργολάβοι της ΔΕΗ.
Προφανέστατα.
Όλοι οι χώροι εργασιακοί αυτή την περίοδο τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν πάνω κάτω, άρα όλοι θα πρέπει να πάρουν παράδειγμα και να ακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμο οργάνωσης, έτσι ώστε ο αγώνας να έχει ουσία και επιτυχία.
Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Στις επόμενες κινητοποιήσεις θα μπορέσουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.